რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. იწყება ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, თუმცა სანამ რადიო ჟურნალს გავხსნიდეთ, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ქაბულიდან იუწყებიან ძლიერი აფეთქების და სროლის შესახებ. მიხაილ ხოდორკოვსკის საუკუნეს მკვლელობების, ისე როგორც მკვლელობის მცდელობის ბრალდებები. საქართველოს პარლამენტში დღეს მოგვიანებით უყრიან კენჭს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს. რუსეთის პრეზიდენტმა სამხედროებს დაავალა გაანადგურო ნებისმიერი ობიექტი, რომელიც საფრთხეს უქმნის სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ქაბულიდან იუწყებიან ქალაქის ცენტრში ძლიერი აფეთქებისა და სროლის შესახებ. შეუმოწმებელი ინფორმაციით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო, რის შემდეგაც შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ სასტუმროში, ქაბულის იმ რაიონში, რომელშიც საელჩოები მდებარეობს. ჯერ არაფერს იუწყებიან მსხვერპლის ან მატერიალური ზარალის შესახებ. თავდასხმა მოხდა ავღანეთის პრეზიდენტის აშრაფ ღანის დაბრუნებას პაკისტანიდან, სადაც გაიმართა რეგიონული სამშვიდობო კონფერენცია თალიბებთან სამშვიდობო მოლაპარაკების საკითხზე. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ყოფილ ოლიგარქს მიხაილ ხოდორკოვსკის საუყენა ორი მკვლელობის ორგანიზებისა და ოთხ შემთხვევაში მკვლელობის მცდელობის ბრალდებები. საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივნის ვლადიმერ მარკინის 11 დეკემბრის განცხადებაზე მითითებით იუწყება, რომ ხოდორკოვსკის ბრალდებება 1998 წელს ქალაქ ნეფტე-იუგანსკის მერის ვლადიმერ პეტუხოვის და კომპანია პეტროლიუმ ჰანდელსგაზის დირექტორის ევგენი რიბინის მცველის მკვლელობის ორგანიზება. თავად რიბინი ცოცხალი გადაურჩა თავდასხმას. ხოდორკოვსკის საუყენეს როლის დროს დაჭრილი სამი პირის მკვლელობის მცდელობის ორგანიზების ბრალდებაც. ხოდორკოვსკის წარმომადგენელმა ბრალდებებს ფარსი უწოდა. ისინი უკავშირდება პერიოდს, როცა ხოდორკოვსკი ნავთობ კომპანია იუკოს ხელმძღვანელობდა. ორი დღის წინ ხოდორკოვსკიმ გარდაუვალი და აუცილებელი უწოდა რუსეთში რევოლუციას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს რუსეთის სამხედრო ერთმფრენის მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტს. რია ნოვოსტის ინფორმაციით ამასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა რუსეთის თავდაცვის უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა გენერალ-მაიორმა იგორ კონაშენკოვმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 10 დეკემბერს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც პროვოკაციულ აქტად აფასებს რუსეთის მიერ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევას. საგარეო უწყების ცნობით აღნიშნული ფაქტი ორი დღის განმავლობაში ორჯერ მოხდა. საქართველოს პარლამენტში დღეს მოგვიანებით უყრიან კენჭს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს. ცნობების თანახმად უკვე დასრულდა პროექტის განხილვა, შემდეგ რაც დეპუტატებს ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები გააცნო ფინანსამინისტრმა ნოდარ ხადურმა. 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელია 8,555,000,000 ლარი. ამასთან ნოდარ ხადურმა უარყო ბრალდება ხელისუფლების მიერ დიდი ვალების აღების თაობაზე.
ოპონენტებისაგან ხშირად ისმის თითქოს ბოლო წლების განმავლობაში მილიარდობით ვალის აღება ხდება, რაც რა თქმა უნდა არასწორი ინფორმაცია. მე უნდა გითხრათ, რომ 2012 წელს იყო 4,357,000,000 დოლარი და დღეს არის 4,200,000,000 დოლარი ვალი.
განაცხადა საქართველოს ფინანსამინისტრმა პარლამენტში. სირიაში ოპოზიციური ჯგუფების უმრავლესობა შეთანხმდა, რომ მომავალ თვეში მოლაპარაკებას გამართავს მთავრობასთან 5 წლის წინ დაწყებული სამოქალაქო ომის პოლიტიკურად მოგვარების გზების განსახილველად. ამ გადაწყვეტილებას შესაძლოა მოხვეს გარღვევა სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე. ოპოზიციური ჯგუფების 100 მეტი წარმომადგენელი საუდის არაბეთის სპონსორობით ჩატარებულ ორდღიანი შეხვედრის შედეგად შეთანხმდა, რომ მოემზადება სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის, რომელიც მომავალთვის დასაწყისში უნდა გაიმართოს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობასთან. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სამხედროებს დაავალა გაანადგურო ნებისმიერი ობიექტი, რომელიც საფრთხეს უქმნის რუსეთის სამხედრო ძალებს სირიაში. პუტინმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა პარასკევს თავდაცვის სამინისტროს კოლეგიის გაფართოებულ სხდომაზე.
Приказываю действовать предельно жестко.
Гибриданебт и мокмедот укидуресат мкацрат. Унда ганадгурдес невисмери самизне, ромелит сабртхес укмнис русетис шенаертепс. Ан хмелетзе чвенс структурепс.
Подлежат немедленному уничтожению.
Русетис амхедро залеби 20 сентябридан ахорцилебен операциеб Сириаш.
Мария Джаурели, о микрофонтан, ахали амбебис камашовит.
Радио Тауизуплеба. Твентан эртат 24 саатис ганмавлобаши. Интернетчи. Моисминет да цайкитхет чвени сюжетеби небисмиер дрос. Мисамартзе Радио Тауизуплеба цертили GI.
Этерши оквелоули радиожурнали МИАТЕ СТУДИЯ моисминет дгевандели камашобис шинарси. Яра пехит. Азакуя моцраобас, ромелиц суга даахлобит 5 цэлия тбилиши пехит мосиарулета уфлебебиствис ибзвис.
Этлиани адамянебис гадаадгилеба цармоудгенелия, усинатлоебис гадаадгилеба цармоудгенелия, сурлият аутқобелия инфраструктура, сурлият атқобелия манханебзе да мат комфорте.
Киабобт цнобили анат мецниерис да лексикологис Михаил Чабашвилис цигнзе могонебеби.
Цера დაიწყო მანამდე ვიდრე მხედველობას დაკარგავდა და ჩვენ ვეხმარებოდით ხოლმე. ძირითადად ვეხმარებოდით როგორ რომ დრო და დრო დაუსხლებოდით თვითონ გვეთყვა და რომელ გვერდზე რა უწერია, რა სიტყვა, რა უნდა შეცვალოთ, რა უნდა ამოვიღოთ, რა დავტოვოთ და მაშინ მეჩვენებოდა ეს ჩვეულებრივად, მაგრამ დრანდ ხარო ვიხსენებ, არ იყო ჩვეულებრივი.
ვისაუბრებთ სხვა წიგნზეც. გაგაცნობთ თანამედროვე ქართული პოეზიის ანთოლოგიას სახელწოდებით ორმაგი ავტოგრაფი.
Там цигнис მნიშვნელობა არის ის რომ ასახოს დღევანდელი პროცესი, რა პროცესებია თქვა პოეზიაში. გადავწყვიტეთ ესე რომ მოდი 50-მა პოეტი მარჩეს, კიდე 30 პოეტი, კიდე 50 მარჩეს 30 პოეტი და არავინ არ იქნება თქვა ნაწყენი გამოტოვებული.
გიამბობთ ზარალზე, რომელიც თურქეთის ტურისტულ ბიზნესს მიადგა მოსკოვსა და ანკარაში ურთიერთობის გაუარესების შედეგად.
Because of the crisis they cancel
around us. Თურქეთსა და რუსეთს შორის კრიზისის გამო აქ საგზურებს აუქმებენ. ახალ წლამდე 2000-მდე კაცმა გააუქმა.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. Яре пехит. Асе куя моцраобас, რომელიც უკვე დაახლოებით 5 წელია თბილისში пехит მოსიარულეთა უფლებებისთვის იბრძვის. Როგორც მოძრაობის წევრები ამბობენ, ისინი ცდილობენ შემოქმედებითად მიუძღვნენ პრობლემებს, რომლებიც ქალაქში пехит მოსიარულეებს აქვთ. ასეთი პრობლემები ბევრია: დაწყებული ტროტუარებზე გაჩერებული მანქანებით, დამთავრებული ანტისანიტარიით მიწისქვეშა გადასასვლელებში. გიორგი გოგუა არკვევდა, როგორც ცდილობენ აქტივისტები ხმამი აწვდინონ საზოგადოებას და მთავრობას და რას აკეთებს თბილისის მერია პრობლემების მოსაგვარებლად.
Активисты Инге Снипи университетის პატარა დარბაზში შეკრებილ 15-მდე სტუდენტს თბილისში ქვეითების პრობლემებზე ესაუბრება. ის მოძრაობისათვის იარე ფეხით თანამოაზრეებს აგროვებს. მოხალაქეების ჩართულობა ერთ-ერთი ნაწილია იმისა, რასაც ინგე სნიპი პრობლემების შემოქმედებითად გადაწყვეტას უწოდებს.
We want to think of new ways to
ჩვენ გვინდა ვიპოვოთ ახალი გზები, რათა საზოგადოების აზრი შევცვალოთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სწორედ მოხალაქეებთან, ხალხთან ერთად გვინდა მუშაობა. გვინდა მათ თქვან თავიანთი სათქმელი და გაიგონ, რომ თუ რამის შეცვლა უნდა, ამას აუცილებლად შეძლებენ. მაგალითად, ჩვენ ვიყენებთ გუჩის ხელოვნებას, რომ საზოგადოებას მეტი გავაგებინოთ ქვეითთა უფლებების შესახებ.
To raise awareness for pedestrian rights issues.
Სტუდენტები ამ თემაზე იქვე სახელდახელო ჩატარებულ გამოკითხვაზე ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც ქვეითებს ქალაქში ექმნებათ, ტროტუარებზე დაყენებული მანქანებია. ფეხით მოსიარულეთა შემაფერხებელ პრობლემებს შორისაა ანტისანიტარია მიწისქვეშა გადასასვლელებში. ცოტა ზებრა ქალაქში, იცის მაშინ, როდესაც მძღოლები ქვეითებს გზას იშვიათად უთმობენ. კიდევ მიწის ზედა გადასასვლელები, რომლებზე ასვლაც ზოგ ადამიანს არ შეუძლია. და ბოლოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის სრულიად მოუხერხებელი გარემო. ჩვენ ხშირად გვავიწყდება, რომ ქალაქში მოძრაობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებსაც სჭირდება, თუ ამბობს პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე, რომელმაც რამდენიმე თვის წინ თანამოაზრეებთან ერთად ჭავჭავაძის გამზირზე ტროტუარზე საბურავები დაალაგა და შიგ ჩაყრილ მიწაში ყვავილები ჩარგო, რომ ქვეითებისათვის განკუთვნილ ბილიკზე მანქანების მოძრაობისათვის ხელი შეეშალა.
ეტლიანი ადამიანების გადაადგილება წარმოუდგენელია, უსინათლოების გადაადგილება წარმოუდგენელია, სრულიად აუწყობელია ინფრასტრუქტურა, სრულიად აწყობილია მანქანებზე და მათ კომფორტზე. ისეთ კი სადაც გაკეთდა პანდუსები ეტლმოსიარულეებისთვის, იქაც მანქანა არის დაპარკირებული.
ქვეითა და ველოსიპედისტთა გადასასვლელებზე და მათ წინ 5 მეტრზე ახლოს მანქანის გაჩერებას კრძალავს საქართველოს კანონი საგზაო მოძრაობის შესახებ. ამავე კანონის მიხედვით, ტროტუარზე სატრანსპორტო საშუალების გაჩერებისა და დგომის წესებს განსაზღვრავს ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ერეკლე ურუშაძე ამ კანონის ხარვეზებზე 2014 წლის სექტემბერში წერდა. თბილისში მანქანების რიცხვი ბოლო 10 წლეულის მანძილზე სწრაფად იზრდება, რაც ცხადია მანქანის გასაჩერებელი ადგილების ნაკლებობას წარმოშობს. თუმცა თბილისის მერია ამ პრობლემასთან გამკლავების კომპლექსური პროგრამის მომზადებისა და განხორციელების ნაცვლად პარკინგის დეფიციტის აღმოფხვრა ტროტუარებზე მანქანების გაჩერების დე-ფაქტო დაკანონებით გადაწყვიტაო. ამ წერილის გამოქვეყნებიდან წელიწადზე მეტი გავიდა, თუმცა როგორც ერეკლე ურუშაძე ამბობს, მდგომარეობა არ გაუმჯობესებულა.
ერთი არის, რომ ჯარიმა უნდა გაიზარდოს, უნდა იყოს ბევრად მეტი ვიდრე 10 ლარი და მეორეა ეს რაღაც ასრულების მექანიზმი უნდა დაიხვეწოს. ანუ უნდა იყოს აქ სხვადასხვა ტიპის სანქციები, ერთი ჯარიმა, თქვა ნებისმიერი მანქანისთვის, რომელიც ტროტუარზეა გაჩერებული, ხოლო ისეთი მანქანისთვის, რომელიც არაუბრალოდ გაჩერებულია ტროტუარზე, რადგან ჩაკეტილია ფაქტურად ძლიანად ტროტუარი, ასეთი მანქანები ჯარიმის გარდა ასევე უნდა ფიზიკურად უნდა გაიყვანონ იქიდან მათ საჯარიმო სადგომზე გადაყვანით.
თბილისის მერიაში არ უარყოფენ, რომ ფეხით მოსიარულეებს პრობლემები აქვთ. ტრანსპორტის სამსახურის უფროსის მოადგილე ბაჩო აბულაძე ამბობს, რომ ისინი ამ საკითხის მოსაგვარებლად უკვე მუშაობენ.
მერიას პირდაპირ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ მაქსიმალურად მთლიანად უკვე დედაქალაქში რაც იყო ტროტუარზე პარკირება თანდათან უფრო და უფრო ცირდება. ეტაპობრივად ეს მთლიანად ყველას გაუქმება არ ხდება, იმიტომ რომ ალტერნატიული ვარიანტიც უნდა იქნას შემუშავებული და შეთავაზებული.
პარკირებისათვის სხვა ადგილები უნდა გამოუყოთო, ამბობს ბაჩო აბულაძე, რის შემდეგაც მისი თქმით ტროტუარები გათავისუფლდება. ამ თემაზე თბილისის მერი დავით ნარმანია 2015 წლის დასაწყისში საუბრობდა. 14 იანვარს მან მედიის თანდასწრებით მერის შესაბამის სამსახურებს დაავალა ტროტუარზე გაჩერებული მანქანების პრობლემებზე მუშაობა დაეწყოთ.
ტროლში წარმომიდგინეთ ზუსტი ინფორმაცია იმ ქუჩების შესახებ, სადაც ვიწრო ადგილები და დამატებით ავტომანქანების პარკირება შექმნა დისკომფორტი და სადაც პრაქტიკულად გადაადგილება არის შეუძლებელი. მეორე მხრივ წარმომედგინეთ მზა წინადადებები, როგორ შეუზღუდოთ იქ პარკირება და როგორ მივცეთ უფრო თავისუფალი გადაადგილების საშუალება მოქალაქეებს.
ამ განცხადების შემდეგ თითქმის ერთი წელი გავიდა. თუმცა ქუჩაში გამოკითხული ქვეითების უმრავლესობა ამბობს, რომ ტროტუარებზე გაჩერებული მანქანები ფეხით სიარულის დროს უმთავრეს პრობლემად რჩება.
პრობლემები მანქანები ხშირად ცუდად გაჩერებული. ზოგჯერ თვითონ ადამიანები დგებიან ისე, რომ ვერ გაეთ. თვითონ ტრანსპორტში რო ჩამოდიხარ, არ გაცლია რო ჩამოხვიდე და
ყველაფერი კარგად არის. ეს მანქანების თბილისია რა, მაგითი გზნობ რომ ჩემს საკუთარ ქალაქში ვარ რა და არავარ ევროპაშია სადმე და აქ მირჩევნია, ეს ჩემი მანქანა მირჩევნია, რა ვქნა მე ესე ჩიხედულების ვარ რა. რა თქმა უნდა, მოხოცისთვის ჯობია რომ არეყინო სამხედრო და მოსავლელი რო არ კონდეს, მაგრამ ჩემთვის არ არის პრობლემა და არც არის ეხა ვერიტებს ეს ქუჩები რა ქნა ხალხმა ხო მანქანის ძღოლებმა.
საცობები და გადაადგილება ის დაჭუჭყანებული ქუჩები.
მე აი აქ ვცხოვრობ სასტუმრო საქართველოს დაპირ ღამბაშიძის ქუჩა არის. ქუჩა არის ვიწრო და პატარა. თქვენ უნდა ნახოთ, იქ ბილიკიღა არის დატოვებული. ორივე მხარეს მანქანები დგას და ორმხრივი მოძრაობაა.
ტროტუარებზე ისეთი მნიშვნელოვანი არაფერი.
აი ახლა ხო გეუბნებით, აი ჩვენი ქუჩა, მე ბაქრაძეზე ვცხოვრობ. ვერ გაივლი.
იმდენი ის არის ტროტუარი დაკავებულია და ჭიშკარში ვერ შესულ ხარ, ზეთ კარებთან არის მანქანა მიყენებული.
პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძე მიიჩნევს, რომ მრავალი განცხადების მიუხედავად მერია საბოლოო ჯამში არაფერს აკეთებს თბილისში ქვეითების პრობლემის მოსაგვარებლად.
ის კი არა, რომ ცდილობენ და არ გამოდის, ცურველს არ აქვს.
თუმცა გარდა მერიის პასუხისმგებლობისა, ქვეითთა უფლებების დამცველები საუბრობენ მოქალაქეთა დამოკიდებულებაზეც. მოძრაობის იარე ფეხით წევრი ინგეს სნიპი მიიჩნევს, რომ ქალაქის განტვირთვისათვის მძღოლები უნდა შეეგუონ დისკომფორტს, რომელიც შეექმნებათ.
Be fair, as a driver, I don't think I should be allowed to drive in this part of the
გულწრფელად რომ ვთქვა, ფიქრობ, მე როგორც მძღოლს არ უნდა მქონდეს უფლება მანქანითვიარო ქალაქის ცენტრში. ძველ თბილისში თავისუფლების მოედანზე მთაწმინდაზე სოლოლაკში მანქანების მოძრაობა უნდა აიკრძალოს. აქ მხოლოდ საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა უნდა იაროს, რომელსაც არაერთი, არამედ რამდენიმე ადამიანი გადაჰყავს.
Public transportation cars that have several people in them, not just one.
მერიაში ამბობენ, რომ ახალი ავტობუსების შესაძენად ტენდერი უკვე გამოცხადებულია და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი 2016 წლიდან უნდა შეიცვალოს. თუმცა ქვეითთა უფლებების დამცველები მიიჩნევენ, რომ პრობლემას მხოლოდ ახალი ტრანსპორტი ვერ მოაგვარებს და საჭიროა მათი მოძრაობის მარშრუტი და წესები გაიმართოს და მაქსიმალურად კარგად მოერგოს მოქალაქეთა საჭიროებას. როგორც ნატა ფერაძე ამბობს, შეუძლებელია ქალაქი ერთნაირად აკმაყოფილებდეს მძღოლებსაც და ქვეითებსაც. ამიტომ მერიამ უნდა გადაწყვიტოს, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ დასტამბა ცნობილი ქართველი ენათმეცნიერისა და ლექსიკოლოგის მიხელ ჭაბაშვილის მოგონებები, რომელშიც უცხო სიტყვათა ლექსიკონის ავტორ შემადგენელი, ქართული ენის განმარტებითი და სხვა ლექსიკონების ერთ-ერთი რედაქტორი საინტერესოდ აღწერს თავისი ბავშვობის, მოწაფეობისა და სტუდენტობის წლებს 20 საუკუნის ისტორიული მოვლენების ფონზე. ავტორი განსაკუთრებული შთაგონებით ყვება გასული საუკუნის 30-იანი წლების თბილისის შესახებ სვანეთის უბნის მაგალითზე. მოგონებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ეთმობა ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის 8 ტომეულის შექმნის ისტორიასა და ენათმეცნიერების ინსტიტუტს. უფრო მეც მიხელ ჭაბაშვილისა და მისი მოგონებების წიგნის შესახებ ჯიმშა რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მიხელ ჭაბაშვილის მოგონებები პირველად 2006 წელს გამომცემლობა დიოგენემ დასტამბა. როგორც მიხელ ჭაბაშვილის ქალიშვილი და წიგნის რედაქტორი ანა ჭაბაშვილი იხსენებს, პირველი გამოცემის ტირაჟი ძალიან მცირე იყო.
ორჯერ დაიბეჭდა 200-200 ციალი და უბრალოდ დავარიგე საჩუქრებად და მე მინდა რომ ფართო მკითხველმა წაიკითხოს. რა ვიცი, ეს იყო თავარი მოტივი და დავბეჭდეთ ახალი ტირაჟი, ოდნავ შემცირებული. ფოტოები, რომელიც წიგში იყო ჩართული, გამოვიტანეთ გარეკანზე კოლაჟის სახით. რამდენიმე სხვადასხვა ეს არის მიმართულება პირობითად. შრე ერთი, რომ ვისაც აინტერესებს ძველი თბილისი, ეს არის 30-იანი წლების სვანეთის უბანი და ზოგადად თბილისი და მეორე არის ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი, კერა ზოგადად ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მუშაობა და აი სამყარო, რომელშიც ის ცხოვრობდა.
ანა ჭაბაშვილის თქმით, ბატონმა მიხეილმა მოგონებების წიგნის წერა სწორედ იმის გამო დაიწყო, რომ ისტორია შემორჩენოდა მეტი ცნობა იმ მნიშვნელოვანი მოვლენის შესახებ, რასაც ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის 8 ტომეულის შედგენა ჰქვია. თუმცა წერის პროცესში თხრობა გაიშალა და მოგონებებმა მეცნიერის ცხოვრების ლამის ყველა ეტაპი მოიცვა.
დაიწერა 90-იან წლებში, თვითონ 96-ში გარდაიცვალა და ორი წლით ადრე დაასრულა ამის წერა, თავისთვის ჩუმად წერდა. და თავდაპირველად არც იყო ეს გათვალისწინებული გამოსაქვეყნებლად, ისე წერო მე ჩემ ოჯახის მომავალ შვილებს, შვილიშვილებს რომ დარჩეთო და შემდეგ თანდათანობით ძალიან გაიტაცა ამა და სიცოცხლის ბოლო წლებში ორი წლის მანძილზე ის უკვე იყო დაბრმავებული და მხოლოდ მთლიანად იყო ამ წიგნით მოცული.
მოგონებებზე მუშაობის პერიოდი კარგად ახსოვს მეცნიერის შვილიშვილს ნიკო ნერგაძეს.
წერა დაიწყო მანამდე, ვიდრე მხედველობას დაკარგავდა და ჩვენ ვეხმარებოდით ხოლმე. ძირითადად ვეხმარებოდით, როგორ დრო და დრო დაუსხდებოდით, თვითონ გვეტყოდა რომელ გვერდზე რა უწერია, რა სიტყვა, რა უნდა შევცვალოთ, რა უნდა ამოვიღოთ, რა დავტოვოთ და მაშინ მეჩვენებოდა ეს ჩვეულებრივად, მაგრამ დღემდელ ხარ რომ ვიხსენებ, არ იყო ჩვეულებრივი. თან ყველა სიტყვას უკირკიტებდა. ვთქვათ, ერთი ამბავი აქ მოყოლილი დედამისზე, რომ ბავშვებისთვის მოიტანა საჭმელი და თვითონ არ ჭამა, იმიტომ რომ არ მინდაო და იხსენებდა, რომ ალბათ თვითონ როგორ ნერწყვე ადგებოდაო, მაგრამ მე ნერწყვე იფიქრა და გადაწყვიტა, რომ ნერწყვე ადგებოდა არ იყოს ვერ და პირწყალი ასე გადააკეთა.
მოგონებების წიგნს უამრავი პერსონაჟი ხავს. ბევრი მათგანი საქვეყნოდ ცნობილი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწეა, თუმცა ამ წიგნის მთავარი პერსონაჟი მაინც სიტყვაა. ყოფითი ყოველდღიური ამბების აღწერის დროსაც კი მიხეილ ჭაბაშვილი რჩება თავისი პროფესიის ერთგული და როგორც ჭეშმარიტი ენათმეცნიერი უყურადღებოდ ვერტოვებს ამა თუ იმ სიტყვისა და გეოგრაფიული სახელის წარმოავლობას, მის ეტიმოლოგიას. ასე მაგალითად, მიხეილ ჭაბაშვილი ვარაუდობს, რომ სვანეთის უბნის პირვანდელი სახელი სვენეთის უბანი უნდა ყოფილიყო, რადგანაც ამ უბანში ბევრი სახლდებოდა შიდა ქართლიდან, მათ შორის სოფელ სვენეთიდან. სხვათა შორის შიდა ქართლსა და სოფელ რუისში გატარებულ არდადაგებს უკავშირდება მიხეილ ჭაბაშვილის არაერთი მოგონება, რომლის ცენტრში ისევ და ისევ სიტყვა დგას. მიხეილ ჭაბაშვილი იხსენებს შემთხვევას, როცა თანატოლების წინაშე სველ კოლბოხებზე სირბილით მოიწონა თავი, მაგრამ პასუხად სოფლელმა ბიჭებმა უთხრეს: შენ ჩათლახი ხარ და იმიტომო. ამ სიტყვის მხოლოდ ქალაქური, ნახევრად უწმაწური მნიშვნელობა ვიცოდი და გამიკვირდა და მეწყინაო, წერს მიხეილ ჭაბაშვილი მოგონებების წიგნში და იქვე დასცენს.
დიდი ხნის შემდეგ, უკვე როდესაც განმარტებითი ლექსიკონის შედგენაზე მუშაობდი, წავაწყდი ამ სიტყვის ქართლურ მნიშვნელობას: სუსტი, უხეირო. იაკობ გოგებაშვილს აქვს ნახმარი ასეთ წინადადებაში: ხამურა ისეთი ტაატით მოძრაობს, რომ ჩათლახ კუსაც კი შეუძლია გაასწროს სიარულში. ლექსიკონის საილუსტრაციო ფონდიდან მახსოვს კიდევ აქსენტი ცაგარელის დაახლოებით ასეთი ფრაზა: ერევანში ჩათლახი ტრამვაი დადისო. მაშინ 20-30 წლის შემდეგ მიხვდი, რომ საწყენად არ უნდა მიმეღო რუისში ჩემ მიმართ ბავშვობაში ნათქვამი ეს სიტყვა. მართლაც სუსტი და უღონო ვიყავი.
მიხეილ ჭაბაშვილის მოგონებების წიგნში ბევრი საყურადღებო ეთნოგრაფიული ამბავია, რომლებშიც გასული საუკუნის 20-30-იანი წლების თბილისის ყოფაა აღწერილი: როგორ მეტყველებდნენ, რითი ერთობოდნენ და რა სახის ურთიერთობები იყო სკოლებში, ოჯახებში, უბნებში; როგორ მეტსახელებს ატარებდნენ თბილისელები; რა სახის ტრანსპორტით გადაადგილდებოდნენ და როგორ იყო ორგანიზებული, მაგალითად, ტრამვაის მოძრაობა ლამის 100 წლის წინანდელ თბილისში. კვლავ ფრაგმენტი წიგნში.
ეს იყო სულმთხლად ფარღალა ვაგონი. წინ და უკან ჰქონდა ვატმანის ღია კაბინა. ზამთრობით ვატმანს ეცვა ბრეზენტის კაპიშონიანი პლაშში და ხელებზე ბრეზენტისავე უხეში ცალთი და ხელთათმანები. მარჯვენა ხელზე, რომლითაც მექანიკურ მუხრუჭს მართავდა, ხელთათმანი წლის ყოველ დროს ჭირდებოდა. ასეთი ძალა ადგებოდა ხელის გულს. ზამთარში თოვლი ვატმანს ხშირად სახეში და გულმკერდზე ეყრებოდა. ამის გამო წარბები და გულმკერდი თოვლით ჰქონდა გადათეთრებული. ტრამვაის ვაგონში იყო 10 თუ 12 რიგი მერხებისა, რომელთა საზურგეების გადაბრუნება შეიძლებოდა, და ამ საზურგეებს ბოლო გაჩერებაზე კონდუქტორი გადააბრუნებდა მეორე მხარეს, რომ მიმავალ ტრამვაიში მგზავრები პირით წინ ყოფილიყვნენ. მაშინ ბოლო გაჩერებაზე შემოსაბრუნებელი წრეები არ არსებობდა და უკან წამოსასვლელად ვატმანს უნდა შემოეტრიალებინა ეგრეთ წოდებული ბუგელი, გადასულიყო ვაგონის ბოლოში, რომელიც ახლა თავი იქნებოდა. ვაგონს ერთი ძრავა თავში ჰქონდა, ერთი ბოლოში.
ამგვარი საინტერესო ყოფითი დეტალებითაა გაჯერებული მოგონებების ის ნაწილიც, რომელიც ენათმეცნიერების ინსტიტუტში მუშაობის წლებსა და ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის 8 ტომეულზე მუშაობის პერიოდს მოიცავს. მაგალითად, არნოლდ ჩიქობავასადმი მიძღვნილ ვრცელ თავში მოთხრობილია სტალინთან ქართველი მეცნიერის შეხვედრის დეტალები, რომელიც მოგონებების ავტორს მისმა სახელოვანმა პედაგოგმა გაუმხილა. აქვე წაიკითხავთ სახალისო ისტორიას იმის შესახებ, თუ როგორ იქცა ბენედიქტე ჩიქობავა არნოლდ ჩიქობავად და არა ფელიქს ჩიქობავად, და როლი ითამაშა ამ საკითხში პროფესორმა გიორგი ახვლედიანმა, საქართველოს ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი. ავთანდილ არაბულიც მიიჩნევს, რომ მიხეილ ჭაბაშვილის მოგონებები უაღრესად საინტერესო წიგნია.
ისეთი საინტერესო წიგნია ეს, მისი მეცნიერულის იქით მყოფი ცხოვრებისეული დაკვირვებები, სამეცნიერო თუ პირადი ურთიერთობები, ისეთი სიცფოთი, ისეთი ტაქტით, ისეთი იუმორით, ისეთი რბილი იუმორით, რომელიც მას ახასიათებს, არის გადმოცემული, რომ ნამდვილად საინტერესო საკითხია და შესაძლებელია მისი ხელახლა გამოცემა.
ავთანდილ არაბული ამბობს, რომ განუზომელია მიხეილ ჭაბაშვილის ღვაწლი ქართული აკადემიური ლექსიკოლოგიის სფეროში. გარდა იმისა, რომ მიხეილ ჭაბაშვილმა უდიდესი როლი ითამაშა ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის რვატომეულის შექმნაში, იგი ასევე ავტორი და რედაქტორია უცხო სიტყვათა ლექსიკონისა, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის ერთტომეულისა, საზღვარგარეთის ქვეყნების გეოგრაფიული სახელებისა და უცხოური პირთა სახელების ორთოგრაფიული და სხვა ლექსიკონებისა. ავთანდილ არაბულის თქმით, მიხეილ ჭაბაშვილის ღვაწლი თამამად შეიძლება შევადაროთ სულხან საბა ორბელიანისას.
სინამდვილეში ვინც იცის და ჩახედულია, ყველაზე რთული სამუშაო არის ლექსიკონის შედგენა. ის მოითხოვს კომპლექსურ ცოდნას, არამხოლოდ ენათმეცნიერული თვალსაზრისით, იქ არის კვალიფიკაციების სისტემა, რომელიც გრამატიკასაც მოიცავს, სემანტიკასაც, ლექსიკურ მიმართებებს, არამედ ძალიან კარგი ლიტერატურული გემოვნება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, თითოეული სიტყვის განმტკიცება ხდება ილუსტრაციები და ამ ილუსტრაციების შერჩევა სჭირდება წერლობის შესანიშნავი ცოდნა, რას რამხრივაც გამოირჩეოდნენ ძველი თაობის ჩვენი პროფესორები და მათ შორის მიხეილ ჭაბაშვილი.
მიხეილ ჭაბაშვილის ცხოვრების მთავარ ნაშრომად, როგორც უკვე ითქვა, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის რვატომეული მიიჩნევა, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი ნაშრომია უცხო სიტყვათა ლექსიკონი, რომელიც ანა ჭაბაშვილის თქმით ბოლოს 1999 წელს გამოიცა 100,000-იანი ტირაჟით.
სამწუხაროდ იმის მერე აღარ გამოცემულა, თუმცა კი საჭიროა, მოთხოვნა არის ამ წიგნზე, მაგრამ მას სჭირდება ძალიან უკვე სერიოზული გადამუშავება, იმიტომ რომ იმის მერე ბევრი დრო გავიდა, ბევრი რამ შეიცვალა და იმ სახით სამწუხაროდ აღარ გამოდის. მეკითხებია ხშირად, რომ რატო აღარ არის და პირობას ვიძლევი, რომ აი ეხლა მე შევესწები გავაკეთო, მაგრამ რაღაცა ძალიან დიდი დრო სჭირდება.
მიხეილ ჭაბაშვილს გაისად 100 წელი უსრულდება. მრგვალი თარიღი კი კარგი საბაბია მეცნიერის ღვაწლისა და დამსახურების გახსენებისათვის, რაც ასევე გულისხმობს მისი მემკვიდრეობის, პირველ რიგში კი ლექსიკონების გადამუშავებასა და ხელახლა გამოცემას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ყოველკვირეული რადიოჟურნალი „მეათე სტუდია“. რამდენიმე წუთში კიდევ ერთ წიგნზე ვისაუბრებთ. გაგაცნობთ თანამედროვე ქართული პოეზიის ანთოლოგიას სახელწოდებით „ორმაგი ავტოგრაფი“.
ამ წიგნის მნიშვნელობა არის ის, რომ ასახავს დღევანდელი პროცესი, რა პროცესებია ვთქვათ პოეზიაში. გადავწყვიტეთ ესე, რომ მოდი 50-მა პოეტმა არჩეს კიდე 30 პოეტი, კიდე 50-მა არჩეს 30 პოეტი და არავინ არ იქნება ვთქვათ ნაწყენი გამოტოვებული.
გიამბობთ ზარალზე, რომელიც თურქეთის ტურისტულ ბიზნესს მიადგა მოსკოვსა და ანკარას შორის ურთიერთობის გაუარესების შედეგად.
Because of the crisis they canceled around us.
თურქეთსა და რუსეთს შორის კრიზისის გამო აქ საგზურებს აუქმებენ. ახალ წლამდე 2000-მდე კაცმა გააუქმა.
ეს ყველაფერი რადიოჟურნალ მეათე სტუდიის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Said when you're stuffing yourselves at the Christmas parties, you'll just laugh when I tell you to take a running jump. You're missing the point. I'm sure speaking. The Christmas spirit is not what you drink. So how can you laugh when your own mother's hungry? And how can you smile when the reasons for smiling are wrong? And if I've just messed up your thoughtless pleasures, Santa, pass us that bottle, will you?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. საქართველოს საღამოს 8 ნახევარი შესრულდა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
Kabulidan იუწყებიან ქალაქის ცენტრში ძლიერი აფეთქებისა და სროლის შესახებ. შეუმოწმებელი ინფორმაციით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო, რის შემდეგაც შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ სასტუმროში. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ყოფილ ოლიგარქს მიხალ ხოდორკოვსკის საუკენაური მკვლელობის ორგანიზებისა და 4 შემთხვევაში მკვლელობის მცდელობის ბრალდებები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო უარყოფს რუსეთის სამხედრო ვერტმფრენის მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 10 დეკემბერს გაავრცელა განცხადება, რომელშიც პროვოკაციულ აქტად აფასებს რუსეთის მიერ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევას. საქართველოს პროკურატურამ თავისუფლების უკანონო აღკვეთისა და წამების ბრალდებით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დავით ახალაია, გენერალური შტაბის უფროსის ყოფილი მოადგილე გიორგი კალანდაძე, სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი მეგის ქარდავა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამართლოს ყოფილი უფროსი რომან შამართავა. სირიაში ოპოზიციური ჯგუფების უმრავლესობა შეთანხმდა, რომ მომავალ თვეში მოლაპარაკებას გამართავს მთავრობასთან 5 წლის წინ დაწყებული სამოქალაქო ომის პოლიტიკურად მოგვარების გზების განსახილველად. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა სამხედროებს დაავალა გაანადგურონ ნებისმიერი ობიექტი, რომელიც საფრთხეს უქმნის რუსეთის სამხედრო ძალებს სირიაში. რუსეთის სამხედრო ძალები 30 სექტემბრიდან ახორციელებენ ოპერაციებს ამ ქვეყანაში. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი აცხადებს, რომ არაპირებს ჩრდილოეთ ერაყიდან თურქეთის შარების ამ ეტაპზე გაყვანას. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლორან ფაბიუსის თქმით, კლიმატური ცვლილებების შესახებ პარიზში მიმდინარე კონფერენციაზე ერთი დღით, ანუ ხვალამდე გახანგრძლივდება მოლაპარაკება საერთაშორისო შეთანხმებაზე სადაო საკითხების მოსაგვარებლად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ორმაგი ავტოგრაფი, ასე ქვია თანამედროვე ქართული პოეზიის ანთოლოგიას, რომელშიც 100-ზე მეტი პოეტის პორტრეტი და მათი ხელნაწერია თავმოყრილი. ანთოლოგიის იდეის ავტორის თქმით, უკვე დაწყებულია მუშაობა პროზაიკოსთა ანთოლოგიაზეც. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
A, B, G, D, E, V, Z, T სახელები და გვარები ამბანის წყობის მიხედვით 103 პოეტი თანამედროვე ქართული პოეზიის ანთოლოგიამ გააერთიანა. ანთოლოგიას კი ორმაგი ავტოგრაფი ეწოდა. კრებულს სხვა ანთოლოგიებისაგან ის განაცხოვებს, რომ მასში თავმოყრილია პოეტების პორტრეტები და მათი ხელნაწერები. მსგავსი ანთოლოგიის შექმნის იდეა კი პოეტ სალომე სულაბერიძის 2 წლის წინ გაუჩნდა.
ჩემ ხელში რაც მოხდა ანთოლოგია, შეც ნახე ფოტოები, რომ ძალიან მცირე ზომის, რამოდენიმე ლექსი, ვთქვა, თითოეული ავტორის და აბსოლუტურად უინტერესო იყო როგორც მკითხველისთვის და გამიჩნდა ეგეთი იდეა, რომ მოდი გავაკეთოთ ისეთი ანთოლოგია, რომლის მნიშვნელობა ის კი არ იქნება, რომ
თქვა, რაც შეიძლება ბევრი ავტორი იყოს შიგნიდან, ღირებულების მიხედვით დავყოთ ავტორები და აი ეს კარგია, ეს ცუდია და ამით შევკრიბოთ. არამედ უბრალოდ ასახავს პროცესს მიმდინარეს ამ საუკუნეში და იქნება საინტერესო სხვა თვალსაზრისითაც, ანუ იქნება ფსიქოლოგიურად, ვთქვათ, ფსიქოლოგიური პორტრეტები, იქნება ფოტოები და მათი ხელნაწერები, რომელიც კიდევ ახალ ამბებს მოყვებიან, ანუ თითოეული მკითხველისთვის და დამთვალიერებისთვის.
რატომ მაინც და მაინც ას სამი ავტორი? როგორც სალომე სულაბერიძე გვიხსნის, ანთოლოგიაში გაერთიანებული ავტორების ვინაობა და რაოდენობა თავად ავტორებმა გადაწყვიტეს. მას შემდეგ, რაც ანთოლოგიის პირველი 30 ავტორი შეირჩა, შემდგომი ავტორების შერჩევა უკვე მათ დაეკისრათ.
ამ წიგნის მნიშვნელობა არის ის, რომ ასახავს დღევანდელი პროცესი, რა პროცესებია ვთქვათ პოეზიაში. გადავწყვიტეთ ესე, რომ მოდი ამ 30-მა პოეტმა არჩიოს კიდე 30 პოეტი, კიდე ამ 30-მა არჩიოს 30 პოეტი და არავინ არ იქნება ვთქვათ ნაწყენი, გამოტოვებული და ასე შემდეგ. და კიდევ 13, რომელიც ანუ სოციალურ, ყველა სოციალურ ჯგუფში არის თავისი გურუ პოეტი, ხო? ზოგისთვის ფესიქხარანაულია, ზოგისთვის ვთქვათ დეფი არის, ხო? ანუ და მოდი ამ სოციალურ ჯგუფებში დანაც ავიღოთ თითო, ის ბოლო 13 თითო პოეტი.
ზაზა კოშკაძე, რომელიც უკუღმაძის შავხის სკამზე ისეთი კალიგრაფიით წერს თავის უსახლკარობაზე, როგორც მესამე კლასელი. ახალი ნასწავლი რომ აქვს გადაბმით წერა, თან რომ უნდა ლამაზე წეროს და თან ისიც რომ მოსწონს უკვე ჩქარა წერა რომ შეუძლია. სინამდვილეში კი ზოგი ასობგერა დახრილია, ზოგი სწორი და ზოგიც თითქმის დაკარგული. ესაა მისი კალიგრაფია, რომელიც ალბათ ბევრ ამესაც მოუყვება ანთოლოგიის დამთვალიერებას. ძნელია ლია სტურვას კალიგრაფიის ამოკითხვა. ერთკბილიანი ლ ხშირად ისებმის და ღდი კითხება. არც დს აქვს ბოლომდე შეკრული პირი, თუმცა რაშუაშია კალიგრაფია, როცა ის მეორადი ბავშვების მაღაზიაზე წერს. ნათია ნაცრუშულის კალიგრაფია მასკავს, მისით მასავით ხვეულია. ერეკლე დეისაძე პლაკატურია, გაგანახუცრიშვილი დაუდევარი. ისეთი დაუდევარი, როგორც სტუდენტი კონსპექტის წერისას. ბესიკ ხარანაული თავისუფალი, დათითოებული ასობგერებით. ეთერ თათარაიძე მსუყე ნისლივით წერს, გაკრული ხელით. და ამ ხელნაწერებს ავტორთა კალიგრაფიას თანახავს მათივე პორტრეტები, პოეტური ფოტოები, თუ კი შეიძლება ასე ეწოდოს. ზოგი რომ უსასრულობაში გაიცქირება, ზოგი ობიექტივში იყურება, ზოგი რომ არ იღიმის, ზოგი რომ იღიმის, უღუნდ ძლივს შესამჩნევად. ერთადერთი, ვისაც დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ იცინის, ეს შოთა იათაშვილია. ფოტოები მამუკა კიკალიშვილმა გადაიღო. როგორც ის მეუბნება, პროექტზე მუშაობა მისთვის საინტერესო გამოდგა. გარდა იმისა, რომ პოეტების პორტრეტები შექმნა, გაიცნო ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოს 21 საუკუნის პოეზიას ქმნიან. გადაღებამდე თითოეულ მათგანს ესაუბრებოდა, ცდილობდა გამოეცნო მათი ხასიათი, განწყობები და შემდეგ ისინი ფოტოზე აღებეჭდა.
თავად ის იყო, რომ მაინც ამ წერილებს და პოეტებისთვის დამეჭირა მათი ხასიათი, გამომეორე, ანუ თვითონ თითოეული ადამიანი მაინც არის რაღაცნაირად ინდივიდუალური, არის ყველა თავისი ასე ვთქვათ სტილი აქვს, წერის მილო მოკლე პერიოდში საკმაოდ ისეთი კარგი გამოვიდა ეს ფოტოები, იმიტომ რომ თითოეული ამ პოეტის ელი ხასიათი არის ამ ფოტოებში გამოსახული.
ანთოლოგიის ერთ-ერთი ავტორი, პოეტი ცირა ბარბაკაძე საკუთარ პორტრეტში ცერამზერით ქვევით იყურება. მისი ყოველდღიური ცხოვრება ამ პორტრეტს ალბათ არ გავს, თუმცა გავს ეს პორტრეტი იმ ლექსს, იმ ხელნაწერს, რომელიც ცირამ ამ ანთოლოგიისათვის შეარჩია და რომელსაც უცხო ქალაქი ჰქვია. ანთოლოგიას კი ის პერფორმანსს უწოდებს. როგორც ცირა მეუბნება, ამ ფოტოებმა სოციალურ ქსელში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. დიდი ნაწილისთვის ეს ფოტოები სევდასთან, უფრო ზუსტად კი პოეტურ სევდასთან არის დაკავშირებული. მისთვის კი ეს უბრალოდ ავტორების სხვა, მეორე მხარეა.
ერთ შემთხვევაში, როცა დროულობა არის აღბეჭდილი სახეზე და მეორე შემთხვევაში ამ დროულობის გათითქოს დაცლილი ხარ და სადღაც სადღაც მარადილში გადაგაგდო ან ხეთვა. აი ეს იყო საინტერესო ფოტოპორტრეტებში.
რაც შეეხება მის ლექსს, უფრო ზუსტად კი ფრაგმენტს ლექსიდან და საერთოდ ლექსებს, რომლებიც ავტორებმა ანთოლოგიისათვის შეარჩიეს, ცირა თვლის, რომ ეს ლექსები წარმოადგენს ერთგვარ სლოგანებს, მთავარ სათქმელს, რისი თქმაც სურთ ავტორებს თავიანთ შემოქმედებით.
სხვა ტექსტები, რომელსაც გადავხედე, შეიძლება უფრო ცლათაც იყოს წარმოდგენილი, მაგრამ ისეთი ტექსტებია, რომლიდანაც რაღაც ორ ფრაზას ამოიღებ და ავტოგრაფად, პოეტის ავტოგრაფად არჩევ. აი ამ ხრი იყო საინტერესო.
თარგმნელი და ანთოლოგიის ერთ-ერთი წარმოდგენი გია ჯოხაძე ფიქრობს, რომ ფოტოებისა და ხელნაწერების თანხოდრა ანთოლოგიის მკითხველს საშუალებას აძლევს კიდევ უფრო სხვა მხრიდან დაანახოს, თუნდაც უკვე არაერთხელ წაკითხული ლექსი. სწორედ ამიტომ ეს ანთოლოგია მისი აზრით გამორჩეული და საინტერესო უნდა იყოს.
მე ადრე მითხრა იოსებ ბროცკიმ თავის ესეიში მეორე დიდ პოეტზე, უისტონ ჰიუ ოდენზე რო აქვს ეს აშტილის თაყვანის თემა. იქ ამბობს ეგეთ რამეს, რომ ესეთი ანთოლოგიები მიყვარდა, უსათ ფოტოები იყო და უცბად შეიძლება ამ ლექსის ავტორის ფოტოსთან შედარება, მისადაგება. ხანდახან აი რომ შეხედაო და ორი წარბი აქვს აზიდული, შეიძლება ერთ გარითმულ სტრიქონად მოგეჩვენოს, ორ რითმად მოგეჩვენოსო.
საინტერესო გამოდგამისთვის ავტორთა კალიგრაფიაზე დაგურებაც. მისი აზრით ამ მიმართულებით ხშირად თვალშისაცემია თაობებს შორის განსხვავება.
ახალი თაობა, რომელიც ლექსიც ახალია, დაუდევარია, იცით? აი როგორი ლექსიც აქ დაუდევარი და სწორედ ეს მხიბლავს მათში და ეს ახალი თემები და აბსოლუტურად რაღაცა პიეტეტისაგან განზარცული ტექსტები და ზოგჯერ უხამსიც, რომელიც ძალიანაც მომწონს, თუ კი ეს ორგანულია ცხადია, ხო იქ კალიგრაფიულადაც დაუდევარია. ის თითქოს გეუბნება, რომ აი ასეთი ვარ და კეთილინებ და წამიკითხე თუ გსურს ჩემი გაგება.
გაცილებით კრიტიკულია ალბომზე საუბრისას ფსიქოლოგი ლევან შატბერაშვილი. ის ფიქრობს, რომ ავტორებმა ამ ფოტოებში ინდივიდუალურობა დაკარგეს.
ყველა არის რაღაცა ერთი რაღაც ესეთი შთაგონებული, ამაღლებული, როცა უყურებ ამ სახებს და ჯერჯერ რაღაცა ცევდამოდის უფრო მეტი. ხო, რაღაცა შეიძლება თავისთავად ეს იყოს ჩანაფიქრში, მაგრამ ოზე არ არის მარტო ცევდა, ხო?
ანთოლოგიის იდეის ავტორის სალომე სულაბერიძის თქმით, უკვე დაწყებულია მუშაობა პროზაიკოსთა ანთოლოგიაზე, რომელსაც მისი თქმით სავარაუდოდ მოყვება ანთოლოგია, რომელიც 21 საუკუნის სპორტსმენებს გააერთიანებს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვიძ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხოვნის წერს მერაბ ნინიძე, მსახიობი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. ანტალიამ თურქეთის ყველაზე პოპულარულმა ზღვისპირა კურორტმა მარტო 2014 წელს 12.5 მილიონ ტურისტს უმასპინძლა, მათ შორის ძალიან ბევრ რუს. მაგრამ ახლა საქმეს ისეთი პირი უჩანს, რომ ანტალია ტურისტულ ბუმს გამოეთხოვება. მას შემდეგ, რაც თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავმა 24 ნოემბერს სირიის საზღვართან ჩამოაგდო რუსეთის ავიაგამანადგურებელი, მოსკოვმა სანქციები დააწესა, მათ შორის სანქციები ტურიზმის სფეროში. ეს ამბავი და ზოგადად მოსკოვსა და ანკარას შორის ურთიერთობის მკვეთრად გაუარესება კარგს არაფერს მოასწავებს თურქეთის ტურისტული ბიზნესისთვის. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ფრუდ ბეჟანმა ანტალიიდან მოგვაწოდა რეპორტაჟი, რომელსაც ახლა მარიამ ჭიაურელი გაგვაცნობს.
ხ
ხმელთაშუა ზღვის პირას მდებარე ანტალიის სანაპიროზე 315 ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო იზიდავს დამსვენებელს და ყოველ წელს მასპინძლობს 100,000 ტურისტს, მათ შორის რუს ტურისტებს. ფეშენებელურ სასტუმროებთან უნაკლოდ სუფთა და მოვლილი ქუჩების მოპირ დაპირე მხარეს კი 1,000 კაფე, რესტორანი, მახაცია ამშვენებს, მორგებული უმეტესწილად რუსი ტურისტების საჭიროებებს და გემოვნებას.
Most of our customers, most of the tourists here in this area are from Russia.
ჩვენი კლიენტებისა და ტურისტების უმრავლესობა აქ რუსეთიდან არიან. დასაკვირველია, რუსი ტურისტები ძალიან მნიშვნელოვანი არიან ჩვენთვის, რადგან ანტალიაში რუსებზე მოდის ვიზიტორების 50%-ზე მეტი.
Only to Antalya are Russians.
ამბობს აკაი ჯან დაკირანი, რამდენიმე რესტორნის მფლობელი. მაგრამ ბოლო ორი კვირაა სურათი შეიცვალა. სასტუმროები და მახაზიები პრაქტიკულად დაცარიელებულია. მოვაჭრეების უმრავლესობა უსაქმოცის, ან იქვე კაფეში ესაუბრება ნაცნობებს. კაფეში კლავს დროს 32 წლის ტოლგა ბარიშიც, გაყიდვების და მარკეტინგის მენეჯერი, რომლის ფუნქციებში შედის კლიენტების მისიდვა რამდენიმე ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში. მას შემდეგ, რაც კრემლმა პრაქტიკულად აქცელა თურქეთში რუსი ტურისტების ჩასვლა, ბარიში გარკს არაფერს მოელის. რუსი ტურისტების გარეშე ტურიზმი არ არისო. ამბობს და ხელს იშვერს მაღაზიებისგან, რომელთა ვიტრინებსაც სუვენირები, ბეწვის ქურქები, ტყავის ნაწარმი ამშვენებს. ბარიშის თქმით, ადრე ეს მაღაზიები რუს ტურისტებს ვერ აუდიოდა, ახლა კი ცარიელია.
Because of the crisis they cancel around us.
Თურქეთსა და რუსეთს შორის კრიზისის გამო აქ საგზურებს აუქმებენ. ახალ წლამდე 2000-მდე კაცმა გააუქმა. მოსკოვში წასვლას ვაპირებდი ორი ტურისტული სააგენტოს სანახავად, მაგრამ ახლა აზრი არ აქვს იქ ჩასვლას.
4 დღეში მას შემდეგ, რაც თურქეთმა სირიასთან საზღვარზე ჩამოაგდო რუსეთის სამხედრო თვითფრინავი, პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოებისა და რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების დაცვის უსულო საყოფის ზომების და თურქეთის მიმართ საგანგებო ეკონომიკური ზომების მიღების შესახებ. სანქციები ეხება სამუშაო ვიზებს, რუსეთის ტერიტორიაზე თურქეთის მოქალაქეების მუშაობის შეზღუდვას, რაც შეეხება დასვენებას, რუსეთის ტურისტულ სააგენტოებს ეგრძალებათ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ისეთი სანქციების მიღება, რომელიც თურქეთის ტერიტორიაზე ჩასვლას ითვალისწინებს. ბარიშის აზრით, თუ ანტალიაში ზაფხულის სეზონამდე არ იმატებს რუსი დამსვენებლების რიცხვი, ტურისტულ ბიზნესს ნამდვილი კრიზისი ემუქრება. არადა, ანტალიის ქვიშის პლაჟები და სასიამოვნო კლიმატი უვიზო რეჟიმთან და შედარებით ხელმისაწვდომ ავიაბილეთებთან ერთად მრავალი წელია იზიდავს რუსეთის მკვიდრთ. ზოგადად, თურქეთი ითვლება რუს დამსვენებლებში ყველაზე პოპულარულ ქვეყნად. ოფიციალური სტატისტიკით, წელს მარტო პირველი 9 თვის განმავლობაში თურქეთმა უმასპინძლა 3,300,000 რუს ტურისტს. მათმა დიდმა ნაწილმა შვებულება ზღვის პირას გაატარა. კურორტ ანტალიის შემოსავლებში წლიურად 6 მილიარდამდე დოლარი მოდის რუს დამსვენებლებზე, მაშინ როცა მთელი თურქეთის მასშტაბით წლის პირველ 9 თვეში ტურისტულმა ბიზნესმა 21 მილიარდი დოლარი მოიტანა. ოსე 17 წლის აკაი ჯან დაკირანი ანტალიაში რესტორნების ქსელის მოტოკაფეს მფლობელია. ბიზნესი მშვენივრად დაეწყო, წების მანძილზე კლიენტები არ მოკლებია, უმეტესად რუსი კლიენტები. ახლა კი მის რესტორნებში ოფიციანტი მეტია ვიდრე ტურისტი.
მენიუ რუსულადაც გვაქვს. პერსონალს ვამზადებთ რუსების მომსახურებისათვის, ამიტომ რუსულის გაკვეთილებზე ვაგზავნით. ყველაფერი რუს ტურისტებზეა დამოკიდებული.
უნდა ითქვას, რომ რუსი ტურისტების ნაკადი 24 ნოემბრის ინციდენტამდეც იყო შემცირებული. რუსეთის ეკონომიკის შენელების, რუბლის კურსის დაცემის და რუსების მსყიდველობით უნარიანობის შემცირების შედეგად.
From the forecast of the coming season 2000
მომავალი 2016 წლის პროგნოზით, იმის გათვალისწინებით, რაც სააგენტოებისგან და სასტუმროების მენეჯმენტისგან და სხვა ხელმძღვანელებისგან გვესმის, დიდი დანაკარგი იქნება.
We are hearing that it will be a big loss.
შიშობს მოტოკაფეს მფლობელი და მაინც ყველა მასავით პესიმისტურად არ არის განწყობილი. ახმად ხამდი კარაგოს სასტუმრო ოლბიის მფლობელს სჯერა, რომ ანატოლია იდეალური კურორტია რუსებისთვის. ტურისტული ინფრასტრუქტურის გამო, იმის გამო, რომ მოსკოვიდან სულ 2 საათ ნახევარში ჩაფრინდები და არც ვიზა გჭირდება. იმის გამოც, რომ ორ ქვეყანას მჭიდრო კავშირი აქვს ერთმანეთთან. გაუძლებს თუ არა ეს მჭიდრო კავშირი 24 ნოემბრის ინციდენტს, ჯერ არავინ იცის. რბილად რომ ვთქვათ, დიდი მეც არ აღცრავს განცხადება, რომელიც პრეზიდენტმა პუტინმა ამ ერთი კვირის წინ გააკეთა თურქეთთან ურთიერთობაზე საუბრისას.
Если кто-то думает, что совершив подлое военное преступление.
თუ ვინმე გონია, რომ საზიზღარის სამხედრო დანაშაულის ჩადენის შემდეგ, ჩვენი ხალხის მოკვლის შემდეგ, მათი მთავარი პრობლემა პამიდურებით ან სამშენებლო ან სხვა დარგებში შეზღუდვებით ამოიწურება, ძალიან ცდება. ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევახსენებთ, რა გააკეთეს და ისინი კიდევ არაერთხელ ინანებენ ჩადენილს. ვიცით საამისოთ, რაც უნდა
გავაკეთოთ.
ეს იყო ნაწყვეტი რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატის გაერთიანებულ სხდომაზე პრეზიდენტ პუტინის 3 დეკემბრის გამოსვლიდან, რომლის ნაწილიც თურქეთთან გაუარესებულ ურთიერთობას დაეთმო კრიზისის შედეგს, როგორც მარიამ ჭიაურელისგან მოვისმინეთ, უკვე გრძნობენ ანტალიაში, თურქეთის ყველაზე პოპულარულ კურორტზე. იქ მკვეთრად იკლო რუსი ტურისტების რიცხვმა. ლაბარაკოს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 7:04.
Tu es company director, une vie de famille. J'ai ce feeling qu'il y a bien plus de choses à dire.
There's some kind of complication.
Il lui dit
There's a long spells on that person.
Il y a des traces
de colons.
Tous les mots de sa maîtresse à l'oreille sont des tours
comme une chanson.
Radio თავისუფლება.
Уникальный საშუალება და уникальный შესაძლებლობა.
Უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავდეს. Radio თავისუფლება.
Will
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. მოწუხართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.